Mission to the Moon. Continue with your mission.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรบิธานอุตสาหะครับ5 minutes ในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงบทความหนึ่งนะฮะซึ่งผมไปเจอมาชื่อว่า There's no such thing as work life balance นะช่วงนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่คนพูดถึงเยอะนะบทความนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับซึ่งเราไม่ต้องเห็นด้วยทั้งหมดก็ได้นะเพียงแต่ว่าเขาอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่มีหรอกไอ้ work life balance เนี่ยในยุคนี้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งที่คุ้มค่ากับการไขว่คว้าไม่ว่าคุณจะไขว่คว้าอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณไม่สมดุลเราใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหลายประการพร้อมกันเลยนะครับมากกว่าช่วงใดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้มนุษย์ในอุดมคติสมัยใหม่ต้องครอบคลุมองค์ประกอบที่ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุทั้งหมดเนี่ยควบคู่กันไปทั้งหมดนี่ครับยกตัวอย่างเช่นเราถูกคาดหวังให้เป็นสมมติเรามีเป็นมีลูกนะถูกคาดหวังให้เป็นพ่อแม่ที่ใส่ใจเข้าใจลูกนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์ของลูกไม่ทอดทิ้งลูกทั้งอารมณ์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจจิตวิทยาเด็กเชิงบวกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรากลับต้องทำงานมากขึ้นเราถูกสนับสนุนให้ทำอาชีพเสริมแล้วก็ตอบอีเมลทุกวันเลยในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักถึงความเสียหายทางจิตใจที่เราจะสร้างให้ลูกถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยพ่อแม่งานก็ต้องทำหนักขึ้นนะครับหนังสือก็ต้องอ่านให้ลูกต้องพาลูกไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจอะว่าทุกแกนต้องทำให้ได้หมดนะครับนี่คือมุมของแค่มุมเดียวนะคือเรื่องมีลูกเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าจริงๆอะในความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันทำให้เราเนี่ยนะฮะถูกคาดหวังจากสังคมหรือเราอาจจะคิดว่าเราถูกคาดหวังจากสังคมนะครับมากขึ้นนะครับเรามองสัก 2-3 ประเด็นก่อนแล้วกันเราเอาประเด็นเรื่องงานก่อนพอเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมาโดยเฉพาะช่วงนี้มี AI เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็คิดว่ามันจะลดภาระงานเราใช่ไหมแต่ในความจริงเนี่ยนะฮะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับเราถูกคาดหวังว่าจะทำงานเพิ่มขึ้นนะครับทำงานได้มากขึ้นนะฮะซึ่งพอมันมีอย่างอื่นมาช่วยมี AI มาช่วยทำบางส่วนแล้วคุณก็ต้องใช้ศักยภาพที่เหลือของมนุษย์ที่ AI ยังทำไม่ได้เนี่ยในการที่จะทำงานให้มันเจ๋งขึ้นใหญ่ขึ้นดีขึ้นได้ value มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นไปทีนี้มันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะว่างานที่ต้องใช้สมองและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยต้องอาศัยจิตใจที่ปลอดโปร่งเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่ว่าเราอ่ะมีโอกาสน้อยมากในงานของคนทั่วไปที่จะบรรลุไอ้สภาวะนี้ได้นะครับเพราะว่าเราถูกกระตุ้นด้วย notification ถูกกระตุ้นด้วยอะไรตลอดเวลาเราแทบจะไม่มีเวลาที่จะตั้งสมาธิในการที่จะทำงานสร้างสรรค์ได้ในระยะยาวนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปมากันว่างานเราก็ใช้เทคโนโลยีช่วยนะแต่ว่าเราก็จะมีงานซ้ำมากขึ้นความคิดสร้างสรรค์น้อยลงนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าจะพักสักระยะหนึ่งอ่ะเราจะเห็นว่าปริมาณกลายเป็นสิ่งที่ถูกวัดได้ง่ายกว่าคุณภาพของงานนะซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วในหลากหลายวงการเช่นวงการแอดอะไรเงี้ยนะโฆษณาปริมาณคือตอนนี้ปริมาณมันเน้นปริมาณเยอะนะครับนอกจากนี้ความคาดหวังที่สูงขึ้นในการพัฒนาตัวเองในทุกแง่มุมเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีตัวตนในโซเชียลมีเดียนะครับใครทำแบรนด์ก็จะต้องทำ personal branding คาดหวังว่า CEO ใครเป็น CEOก็จะต้องคาดหวังว่าจะต้อง represent บริษัทได้ด้วยนะครับเราต้องสร้างผู้ติดตามต้องสร้างคอนเทนต์นะครับเราจะต้องมีงานอดิเรกเราจะต้องใส่ใจรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้นด้วยนะฮะเราต้องหุ่นดีนะครับเพราะเนี้ยมันคือสิ่งที่เราคิดว่ามันสังคมจะกำหนดคุณค่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าพอเราเป็นคนที่มีคุณค่าสูงหรือว่าเป็น high value เนี่ยเราจะดึงดูดคนที่มีคุณค่าสูงมาอยู่กับเราเช่นแฟนเราหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นทุกอย่างตอนนี้ของมนุษย์ชีวิตมนุษย์เนี่ยต่างมี KPI ทั้งสิ้นซึ่งในหนังสือชื่อ The Burnout Society เนี่ยเขาบอกว่าไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันมาจากความไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามมาตรฐานนี้ได้เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้เขียนเรียกว่าความเหนื่อยล้าของตัวตนหรือว่าความเหนื่อยล้าจากการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองนะครับซึ่ง บางทีเนี่ยคนที่เขาซึมมีปัญหาเรื่องความเครียดหรือซึมเศร้าเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถบรรลุมาตรฐานที่มันถูกตั้งแบบ0-4-5ด้วยตัวเองนั่นแหละได้นะครับทัศนคติในการปรับปรุงตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เราไม่มีทางพอใจอะไรสักทีนึงและเมื่อไม่มีทางพอใจสักทีนึงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในความตกอยู่ในความเครียดในความรู้สึกว่าอันตรายเหมือนระดับคอร์ติซอลสูงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วคุณก็จะเจอคนรอบตัวคุณที่มีลักษณะแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าฉันอยู่เฉยๆไม่ได้ช่วงเฉยๆเนี่ยฉันชานะครับเพื่อนคุณอาจจะบอกว่าโอ้ช่วงนี้ยุ่งมากเลยเนี่ยฉันไม่มีเวลาทำอะไรเลยนะครับช่วงนี้งานเยอะมากโอ้เธอได้นอนได้วันละ8ชั่วโมงเลยโอ้ฉันไม่มีทางทำแบบนั้นได้หรอกเพราะว่างานฉันเยอะมากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันมีแบบนี้เยอะมากเราก็ต้องบอกว่าการที่เราอยากจะเห็นทุกแองเกิลของชีวิตเพอร์เฟกต์เนี่ยนะฮะมันก็มีความอันตรายอยู่เหมือนกันอย่าลืมว่าเรามีเวลาและพลังงานจำกัดบนโลกใบนี้นะครับพอมันเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันมีความขัดแย้งในหลายแง่มุมนะในของคนยุคใหม่ในยุคนี้เราอยากทำทุกอย่างให้ดีแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการที่เรารู้ว่ามันต้องมีสมดุลเหมือนกันนะครับบทสรุปของบทความนี้ซึ่งไม่มีอะไรสรุปเป็นอะไรแบบจริงจังนะพี่หน่อยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือการพยายามไขว่คว้าให้เป็นแบบทุกด้านมันเจ๋งไปหมดในมุมมองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างของเราเรื่องอะไรพวกนี้การงานหน้าที่การงานเพื่อให้เราเป็นคนที่มี high value เนี่ยมันจะนำไปสู่ความเครียดอาการซึมเศร้าและอาจจะส่งผลถึงโรคบางอย่างทางจิตใจได้นะครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็ยอมรับได้ว่าโอเคการไม่มีสมดุลเนี่ยนะครับจะสามารถทำให้ด้านอื่นเขาดีขึ้นได้เช่นอาจจะเลือกไม่มีลูกนะครับเพื่อจะมุ่งมั่นหน้าที่การงานหรือว่ายอมบ้านรกนะครับเพื่อจะมีเวลากับครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเราควรแสวงหาชีวิตที่ขาดสมดุลบ้างถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราจะขาดสมดุลไปเพื่ออะไรนะครับแต่เราไม่จำเป็นจะต้องแสวงหาทุกเรื่องไปหมดเพราะว่าทุกเรื่องให้มันเพอร์เฟกต์เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับชีวิตที่ออฟบาลานซ์บ้างไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเข้าใจว่าทำเพื่ออะไรขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที